Narodil jsem se ve Slaném, což je nevelké město asi 30 km od Prahy. Tenkrát mělo asi 10 000 obyvatel, bylo to typické maloměsto a narodil jsem se v Cihelně. To proto, že můj tatínek byl správcem a potom později, když se zmohl, tak byl spolumajitelem takové malé Cihelny. Takže tím bylo moje dětství velmi ovlivněno, jednak protože jsme bydleli za městem, byla to napůl příroda, napůl město. Moji kamarádi to byli synové a dcery těch cihlářských dělníků, kteří tam také bydleli, a myslím, že jsem měl velmi pohodové dětství. Byl jsem normální kluk, který zlobil, který když nesměl skákat do hromad písku, které se tam shromáždily, poněvadž i písek byl jeden z těch artiklů, které tatínek prodával, tak jsem samozřejmě vždycky, když byl někdo na blízku, honem skočil. Prostě takové ty normální klukovské vzpoury, ale jinak to bylo mládí nebo dětství velmi klidné, vlastně až do roku 1932, kdy začala hospodářská krize, kdy se přestalo stavět a také se přestali prodávat cihly, a tak ta krize udeřila i na naší rodinu. Cihelna se musela asi na 2 nebo 3 roky zavřít, prodávaly se pouze staré zásoby. To byly samozřejmě příjmy minimální, které na obživu rodiny nestačily. Byli jsme celkem 4 rodiče a ještě bratr. Tak táta musel dělat nějakého úředníka, myslím do nějaké obilní společnosti, to už přesně nevím. Bylo to dávno, myslím, že i dělal agenta nějaké pojišťovny, prostě proto, aby ta rodina mohla nějakým způsobem žít. Ale tohle údobí přešlo tak v tom 37. roce, kdy už zase nastupovala nějaká stavební konjunktura a ta cihelna se dala znovu do provozu. Já jsem se narodil, respektive můj otec se jmenoval Eckstein, což bylo jméno německé, které mě velmi vadilo, proto jsme i s bratrem po válce si ho změnili na Eliáš, i když samozřejmě ta změna neměla vůbec žádný jiný vliv, nežli to, že se to jméno počeštilo. Pokud jde o vztah k Bohu a k církvi, naše rodina byla naprosto nenáboženská, ani mý rodiče nebyli v žádné církvi. Nevím, pokud byli v mládí a kdy vystoupili, ale v době, kdy jsem se já a můj bratr narodil, tak to byla rodina zcela nenábožensky založená. Já jsem nikdy na žádné náboženství nechodil. Od narození jsem měl na vysvědčeních nebo od první třídy napsáno, tenkrát se ještě psalo náboženství do vysvědčení, jsem měl napsáno bez vyznání, a tak vlastně pouze v hodinách, kdy ostatní chodili na náboženství, tak já jsem měl volno, takzvané okýnko, kdy jsem mohl klidně se toulat po městě, a to se mně moc líbilo. A musím říct, že o svém židovském původu a o otázkách víry, ať už jakékoliv, jsem celkem nikdy nic nevěděl, nebo dlouho nevěděl. Teprve asi ve 2. nebo 3. třídě, když mě jednou nějaký kluk, poněvadž v malém městě se nic neutají, cestou ze školy nadával, říkal mě takovou tu říkánku: Žide, žide, co z tebe zbyde, mastná polívka, zavřeme tě do chlívka. Tak já jsem sebral kámen a hodil jsem ho po něm a ku podivu jsem se trefil, i když jsem nebyl nějak zručný v hodech. A tatínek toho kluka přišel za mým otcem a stěžoval si, nějak si to vyřídili mezi sebou, u toho jsem nebyl. A táta se mě potom zavolal a řekl: podívej, to nemůžeš přeci takhle házet po nikom kamení. A jsem říkal: no dobře, tati, ale on mě nadával. No a tak prostě táta zjistil, že musí být syn poučen, a tak mě vyprávěl prostě, jak to bylo, že jeho rodiče byli ještě věřící Židé. On byl z Prahy a že teprve on se rozhodl, když se s maminkou brali, poněvadž k tomu neměl žádný vztah, tu příslušnost k té obci zrušit. Pokud si vzpomínám, tak rodiče byli členy nějakého spolku, který se jmenoval Svaz Čechů Židů. jehož ideou bylo prostě, prosím, tedy židovské náboženství, kdo chce, ale jinak jsme Češi, a byl to prostě spolek, který směřoval v tom náboženském a především národnostním slova smyslu k totální asimilaci. Také se tenkrát vydával, ten spolek vydával nějaký časopis, jmenoval se Rozvoj, na to se ještě pamatuju, poněvadž jsem vždycky ležel na stole, a ten zastával tuhletu myšlenku. Pochopitelně to, jak ukázala budoucnost, se příliš neujala, ale já jsem v tomto vyrůstal, můj vztah k Bohu byl naprosto neutrální, bylo to prostě něco, s čím jsem se nezabýval a s čím jsem neměl problém, a vlastně ten problém začal až později ve válečných letech. Po absolvování obecné školy, kde jsem celkem se nemusel moc učit na to, abych byl dobrý, jsem se stal žákem reálného gymnázia ve Slaném, které tam sídlilo v takové staré, krásné budově na náměstí. Myslím, že to byl kdysi nějaký klášter nebo nějaká taková církevní kolej. Musím se přiznat, že jsem nebyl dobrý student. Měl jsem velmi rád češtinu, dějepis, zeměpis, ale exaktní vědy, ty mě byly velmi vzdáleny, především fyzika a matematika, a bylo úplně jasné, že ta podobnost s Einsteinem, tedy podobnost jmen, je skutečně jenom velmi vnější. Ale za to jsem se zajímal o poezii už jako kluk, a potom jako studentík jsem říkal básničky, a když přijelo do Slaného nějaké divadlo, které nebylo mládeži nepřístupné, tak jsem ho musel vidět. Tahle ta celkem utěšená pohoda byla přerušená potom, jak říkám, tím údobím té krize, ale byla to epizoda, kterou rodiče vyřešili a která mě nijak zvlášť nepostihla ani věcně, ani myšlenkově. Ale potom přišla ta léta 37, 38. Už předtím, když v 33. roce se v Německu Hitler stal říšským kancléřem a projevili se jednak plné míře prostě všechny ty záměry té rasové teorie, kterými ta národně socialistická strana ideově žila, tak už tenkrát to působilo zřejmě u mých rodičů určitý neklid. Bylo to nedaleko, bylo to za rohem, a poněvadž jsme měli doma takovou velikánskou bednu, které se tenkrát říkalo rádio, s takovou velkou troubou, a tam se přenášelo lecos. Dokonce jsem i slyšel jednou, poněvadž táta byl homopolitikus a nenechal si to ujít, jsem slyšel hlas Adolfa Hitlera s tou jeho vášní, kterou německy, tomu už jsem trochu rozuměl, tenkrát byla němčina povinná, který s tou vášní prostě odsuzoval tenhle ten pronárod, tak jsem pochopil, že rodiče mají důvod k neklidu. A potom, když přišlo to 30. září 1938 a bylo jasné, že, nebo velmi pravděpodobné, že ten protektorát Čechy a Morava, který vzniknul, ani asi nebude poslední štací v tom vývoji, a když už i tam začaly vznikat takové ty protižidovské organizace, jako byla třeba Vlajka, nebo Národní sjednocení se to, myslím, jmenovalo, které začaly vydávat velmi štvavé antisemické noviny, tak prostě bylo jasné, že se s tím bude muset něco dělat. A táta celkem moudře rozhodl, poněvadž můj brat byl o 3 roky starší a v té době maturoval, že asi by bylo dobré, kdyby jeho mladší syn, který se učil podstatně hůře, si zvolil nějaké občanské povolání. A tak jsem se, tuším, na podzim 38 stal v Praze učedníkem číšnickým v kavárně Lloyd na Příkopech. To byla velmi renomovaná pražská kavárna tenkrát. A tam jsem se učil nosit kávu a potom i vylévat polévku do talířů, ta se tenkrát servírovala v šálcích. No a když jsem už potom byl tak daleko, že jsem ty tácky s kávou a s vodou, která se podávala, mohl nosit dokonce 3 nebo 4 najednou. A taky, když se mi jednou rozbil, tak jsem dostal pár facek od pana šéfa. A tak jsem v tom shledával určité vítězství nad hmotou. Samozřejmě tohle všechno skončilo po 15. březnu, po okupaci německou armádou. Na jejich příchod do Prahy jsem se z jednoho okna díval. Pamatuju se, že to bylo ohavné počasí, že pršelo a tam dole se valila taková ta šedozelená hmota těch německých vojáků a velmi brzy zavalila vlastně i mě, poněvadž ze slovanského domu, který byl naproti té kavárny na Příkopech, se stal německý dům. Tím se zcela vyměnili hosté u nás, poněvadž se tam místo lidí popíjejících kávičku začaly hrnout zástupy německých vojáků, kteří si tam dávali spoustu zákusků, poněvadž tenkrát byla 1 marka za 10 korun. To byl pro ně ohromně výhodný kurz, takže za tu svoji 1 marku dostali ty zákusky 3 nebo 4. A tak prostě pan šéf zjistil, že tam pikolík tohodle toho jména a původu, které jsem tenkrát nosil ještě, není osobou vhodnou a prostě mě vyhodil. Scháněl jsem nové místo a dostal jsem ho v kavárně Daliborka na Hradčanech, kde jsem pokračoval v tom učebním poměru. Vůbec jsem si tenkrát nemyslel, že jsem žid a ponesu to životem, což prostě vzhledem k tomu mému dětství je asi pochopitelné. A prostě jsem se domníval, byl jsem 16-letý kluk, že prostě se to nějakým způsobem vyvine. Že se ta bouře přežene. V té kavárně Daliborce jsem se také učil několik měsíců, až jednou ke mně přišel můj nejvyšší představený, vtiskl mě do ruku cedulku, na které bylo dvojjazyčně napsáno Juden nicht zugänglich, židům nepřístupnou, a poručil mě, abych jí natlouk na dveře. Což jsem učinil, a když jsem druhý den ráno přišel do práce, tak se mě zeptal, cože tam chci. A bylo po dalším učení, potom jsem ještě nějakou dobu mohl pokračovat v jediné restauraci, která byla židům přístupná. Ta byla v pasáži v Celetné ulici, nedaleko proslulého baru u Pavouka, v Praze proslulého baru. Ale i tu potom zavřeli, tak jsem měl po řemesle a poněvadž jsem se musel nějak živit, tak jsem dělal kdeco. Nejprve jsem topil v cihelně, pálil jsem tedy, přikládal na kruhu, pálil jsem cihly, potom jsem přidával u zedníků a u dlaždíčů a také na křivokládských lehcích v zimě jsem tahal dříví metrovek cestám, aby se dalo odvést. A nakonec jsem skončil na kladenském dole Majrau, známé Majrovce, to je písnička, že k ní vede cestička. Tam jsem vozil pod šachtou hunty s uhlím a nakládal a dělal jsem prostě to, co takový přidavač na šachtě dělat má. A to až do února 42, kdy prostě už chodili transporty do Terezína, který se otevřel na konci 41. roku. Asi po 2 nebo 3 měsících jeho trvání došla řada i na tu oblast Slaného. Tenkrát samozřejmě už platili norimberské zákony, tuším v 41. roce někdy v létě, možná ve 40. to už se přesně nepamatuju, vyšel příkaz, že musíme mít našity žluté hvězdy všude, dokonce i na montérkách. Tenkrát se, myslím, zrovna přidával u těch dlaždičů, když přišel ten osudný den. A tak mě maminka na ty moje pracovní kalhoty tu hvězdu našila a já jsem s tím šel do práce a nevěděl jsem, jestli na to mám být pyšný, anebo jestli se za to mám stydět, poněvadž stydět mě to odlišovalo od ostatních lidí a být pyšný já jsem sice se nikdy pochopitelně židem necítil, ale Věděl jsem, že Židi jsou nenáviděni systémem, který nás okupoval, a tak to možná bylo i dobře patřit prostě do nějaké jiné sorty. Vzpomínám se, že to byly velmi smíšené pocity. Ta omezení ta začala postupně a šla poměrně velmi rychle. Nejprve to byla nemožnost studia na jakékoliv škole vyšší. To postihlo především mého bratra, který už byl zapsán na univerzitě, a tím, že jsem se učil, tak mě tohle nepostihlo, ale postihla mě spousta jiných věcí. Nesměl jsem chodit do divadla, nesměl jsem chodit do biografu, v tramvaji jsem směl jezdit jenom v posledním voze, tam vzáru na takovém místě k stání. Musel jsem, pokud jsem neměl propustku kvůli povolání, být v 8 hodin večer doma. Nesměli jsme mít zvířata žádná, což mě bylo líto, poněvadž jsme měli pejska a já ho měl rád. Museli se odevzdat hudební nástroje, potom jsme museli zmenšit svůj byt, rozdělit ho a tam se nastěhoval někdo jiný. Takhle to šlo postupně a pokud jde o vztah s mými bývalými přáteli, ten se rozdělil. A myslím, že to ale pronásleduje tenhle ten národ nejenom v tom údobí kolem toho začátku té německé okupace. Prostě bylo několik kamarádů, kteří, když mě měli potkat, tak už radši přešli na druhý chodník. Bylo několik kamarádů, kteří naopak naprosto demonstrativně se mnou zastavovali na ulici, a dokonce jeden z nich, nějaký Láďa Hrček, se kvůli tomu dostal na stránky Arijského boje, což byl časopis, který byl naprosto rasistický samozřejmě, a měl z toho chudák nějaké drobné potíže. No a potom byla ta šedá většina, která k tomu zaujala takové neutrální stanovisko, která jistě nebyla protižidovská nebo antisemická, ale také nedělala nic pro to, aby sama sobě neublížila. Což vzhledem k té dost drastické represi, která vládla, nebylo nepochopitelné. Majetkově to bylo samozřejmě špatné, ta moje gáže dělnická, kterou jsem měl, se stala pro rodinu dost důležitou, poněvadž můj bratr, když musel opustit vysokou školu, tak dost těžce onemocnil, dlouhou dobu byl v jedné pražské nemocnici a nemohl vydělávat. Rodičům už tenkrát bylo přes 50. Táta sice u bývalých stavitelů nějaké ty drobné práce dělal, nevím, jak moc legálně, a nějaký příjem z toho byl, ale samozřejmě jsme se museli omezit a muselo se, jak říkala maminka, počítat s každou korunou. Ale přesto jsem já osobně přecházel velmi lehce. To pro mě nebylo moc zajímavé, to spíš právě tu generaci mých rodičů velmi uvádělo do depresivních stavů. No a došlo prostě na ten únor roku 1942, kdy už 3 měsíce fungoval Terezín a kdy přišla řada i na okres Kladno, ke kterému Slaný tenkrát příslušelo. A tak jsme prostě dostali, maminka, táta a já, předvolánku dostavit se v den ten a ten, tam a tam. Schromaždiště bylo na Kladně, mít sebou nějaké ty povolené kilogramy zavazadel a odjeli jsme tuším 22. února 42 do Bohušovic a odtamtud jsme pěšky šli do pevnostního města Terezín. Tam tenkrát ještě bylo civilní obyvatelstvo, to bylo vystěhováváno postupně. Myslím, až v létě se ten Terezín stal úplně uzavřeným městem, ale my jsme byli uzamčeni v kasárnách, do práce jsme chodili pod dozorem četníků, museli jsme chodit po ulici, nesměli jsme chodit po chodníku, což samozřejmě byla záměrně velmi urážlivá a ponižující záležitost, ale když je člověku, tenkrát mě bylo 18 a kousek, tak to nebere tak vážně. To předvolání, že se budeme muset zbalit a jet, jsme čekali jednak proto, že jsme věděli, že jedou nějaké transporty. Ještě před Terezínem by jelo z Čech a nebo z Moravy několik transportů někam do Polska, tuším do Lodže. A vlastně, když se otevřel Terezín, tak jsme to brali, poněvadž jsme se domnívali, že to bude naše konečná stanice, tak jsme to brali s jistou úlevou, poněvadž tam sice budeme žít všelijak a budeme prostě vězni, ale budeme doma. Ty informace o tom, jak ten Terezín bude vypadat, byly minimální, poněvadž on se sám teprve tvořil. V těch prvních měsících to vlastně teprve dostávalo určitý řád, který potom, když se vystěhovalo civilní nebo když bylo vystěhováno nuceně civilní obyvatelstvo, tak se ještě dál změnil, ale k tomu se dostanu za malý okamžik. Přijeli jsme do Bohušovic, tenkrát ještě nebyla mezi Bohušovicemi a Terezínem vlečka železniční, ta se vystavila až později právě kvůli transportům, které šly z Terezína na východ. Takže jsme těch několik kilometrů táhli těch svých, já nevím kolik desítek kilo ve sněhu. A tu cestu si vzpomínám pěšky, já jsem samozřejmě ještě byl obležen, poněvadž jsem měl máminy nějaká zavazadla. A došli jsme do toho. Prošli jsme prostě tou Terezínskou branou a byli jsme ubytováni nebo posláni spíš na několik málo dní do takzvané šlojsky. To byly prostory v šancích, v těch kasematech, kde se shromažďovali ty nově příchozí a teprve tam byli tříděni muži zvlášť, ženy zvlášť, staří, mladí, práce schopní a tak dále. Těch několika dnech já jsem byl poslán do takzvaných sudeckých kasáren, tam se shromažďovali mladí mužové, práceschopní. To byla skladištní kasárna, takže my jsme tam spali na takových několika obrovských sálech, kde nás spalo na podlaze, na slamnících špatně nadspaných několik set. Já nevím, jestli to bylo 200, 300 nebo víc na tom jednom sále, ale byla to prostě jedna matrace vedle druhé, mezi nimi jenom úzké uličky, aby se dalo projít, to svoje zavazadla měl člověk pod hlavou. A tak jsme tam žili určitou dobu. Z toho sálu těch sudeckých kasáren jsme vždycky ráno chodili do práce. Moje první práce v Terezíně byla kopat hroby. Za městem, kde je dneska památník, se vytvořil hřbitov a tenkrát se kopaly hroby ještě jednotlivé, poněvadž to všechno bylo nové a nebylo tam tolik starých lidí jako později. Byla to veliká dřina, poněvadž byl únor, březen, země byla promrzlá a vím, že prostě vykopat tu, já nevím, 1,50 m nebo 1,60 m hlubokou díru, prostě vykopat ten hrob, to nebylo jednoduché, ale zase byl člověk venku a byl na vzduchu a netraumatizovalo mě to tenkrát. Horší bylo, že jsem se dost dobře nemohl setkávat s rodiči, poněvadž můj otec byl v takzvaných hanoverských kasárnách, byl tam rozstříděn, kde byli staří už práce méně schopní mužové a maminka zase byla v takzvaných magdeburských kasárnách, kde byly starší ženy. Tak doopravdy jsem je za tu dobu, nežli bylo vystěhováno civilní obyvatelstvo, téměř neviděl. Vím, že se jednou nebo dvakrát podařilo uskutečnit nějaké setkání a to vlastně bylo všechno. Fungovala taková tichá pošta, poněvadž samozřejmě byly tam práce určitých lidí, kteří snad doprovodem četníka, to už si nevzpomínám, měli možnost pohybu mezi těmi jednotlivými ubikacemi a takže se přenášely zprávy. Takže jakékoli informace byly, ale samozřejmě ten vztah, který byl předtím velmi, velmi úzký a my jsme měli, dá se říct, pohodovou rodinu, tak ten byl přetržen a moji rodiče především to nesli velmi těžce. Také proto, že vůbec nevěděli, co je s bratrem, který byl ještě pořád v té pražské nemocnici, nevěděli, jaký je jeho zdravotní stav a on se dostal do Terezína teprve, když ta nemocnice byla zrušená o několik měsíců později. V Terezíně jsme se potom setkali samozřejmě. A tam začala vlastně, což je směšné, ale tam začal vlastně můj život v umění, protože večer, když se setmělo, jsme nikam už nesměli, před vratama byly stráže a tak jsme si chtěli nějak krátit ty večery, tak jsme občas udělali pod heslem každý ukaž, co umíš, takovou nějakou, později by se řeklo estrádu, kde prostě jsme tiše zpívali písničky osvobozeného divadla a vždycky někdo prostě se díval, jestli nejde nějaká kontrola zvenku, která umí česky a která by nám to mohla vytknout. Recitovali se básničky, anebo prostě pokud měl někdo sebou, si přivezl nějakou literaturu, tak se předčítali nějaké výňatky ze zajímavých knížek. Já si vzpomínám, že jsem tam tenkrát říkal Seifertovu báseň jednu, už nevím, jak se jmenovala, ale vím, že byla o Praze. Začínala: uprostřed města dlouhá řeka teče, sedm mostů jí spíná. Po nábřeží chodí tisíc krásných dívek a každá je jiná. Od jedné k druhé jdu ohřát si ruce a srdce v paprscích lásky, veliké a hřejné. Po nábřeží chodí tisíc krásných dívek a všechny jsou stejné.